слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўная тэма сённяшняй праграмы. Праваслаўныя вернікі Беларусі адзначаюць Раство Хрыстова. У цэрквах адбыліся ўсяночныя набажэнствы. Чарговы раўнд перамоваў аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь праходзіць у Маскве. Старшыня цэнтра выбаркаму Ярмошына заявіла, што спадзяецца на актывізацыю дзейнасці палітычных партый падчас мясцовых выбараў у красавіку сёлета. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. У часе чарговага кола перамоваў аб умовах паставак нафты з Расійскай Федэрацыі ў Беларусь, якое адбылося 6-7 студзеня ў Маскве, беларускія і расійскія эксперты не змаглі істотна зблізіць пазіцыі бакоў у прынцыповых пытаннях. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на крыніцу, блізкую да перамоваў. У выніку, паведамляе Белта, бакі вырашылі ўзяць паўзу ў перамовах для правядзення дадатковых кансультацій. Расія і Беларусь увайшлі ў новы год без пагаднення аб пастаўках і транзіце нафты. Мільёны праваслаўных хрысціянаў адзначаюць сёння Раство Хрыстова. Патрыярх расійскай праваслаўнай царквы Кірыл адслужыў у маскоўскім храме Хрыста Збаўцы сваю першую калядную сяночную літургію ў якасці найвышэйшага царкоўнага герарха. Сярод 4000 прысутных на набажэнстве былі і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў з жонкай. Сёння Божае нараджэнне адзначаюць таксама праваслаўныя арабы, егіпцяне, эфіопы, грузіны, украінцы, македонцы, сербы, вернікі польскай праваслаўнай царквы, сярод якіх большасць этнічных беларусаў. Да 9 чалавек вырасла колькасць ахвяраў нападу на хрысціянаў коптаў у горадзе Нах-Хамадзі на поўдні Егіпту. Двое падлеткаў, параненых невядомымі, якія распачалі страляніну па верніках, якія выходзілі з храму пасля святочнага набажэнства, памёрлі ў шпіталях. Непасрэдна ў часе нападу былі забітыя 7 чалавек, 6 хрысціянаў і мусульмане-нахоўнік. У часе пахавання забітых адбыліся масавыя беспарадкі. Некалькі тысяч коптаў нападалі на мячэць і крамы. Паліцыя выкарыстала слезацечны газ. Аддзяленне Аль-Кайды ў Афганістане ўзяло на сябе адказнасць за самагубчы напад на ваенную базу Злучаных Штатаў на мінулым тыдні, вынікам якога стала гібель 7 афіцэраў ЦРУ. Лідар тэрарыстычнай групоўкі ў Афганістане заявіў, што напад быў здзейснены ў адказ на бамбаванне племянных раёнаў Пакістану амерыканскімі беспілётнымі самалётамі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск